Nuo telefono klausiu.
Klausulį.
Vyną. Necel.
Necel.
Vairākus bijušos metalurgus sastopa brīdī, kad viņi mācās latviešu valodu. Tieši šo Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālas piedāvāto iespēju vēlējušies izmantot visvairāk cilvēku. Latviešu valodas skolotāja Rita stāsta, ka viņas audzēkņi ir motivēti apgūt latviešu valodu.
Cilvēki ir noskaņoti ļoti labestīgi, optimistiski un sarunās lielākā daļa ļoti cer, ka rudenī metalurgs atsāks darbu. Un kad viņi varēs atgriezties metalurgā. Nopietni mācās ļoti apzinīgi, ja? Jo daudz saprot, ka bez šīs apliecības valodas viņi nekur netiks pieņemt darbā.
Kādu darbu jūs meklējat?
Taču nozotne metalurga. Es gribu metalurgu strādā.
Ko jūs darījāt metalurgā?
Es pieņemēju metalužnu.
Un tad šobrīd citu darbiņu jūs nemeklējat un gaidat, ja?
Jā.
Pēc darba zaudēšanas metalurgā atklājās, ka daudzi neprot latviešu valodu. Gaļina un Tatjana tagad ir apņēmības pilnas to iemācīties.
Es mācījos, tāpēc es tagad bezdarbniece. Man vajag apliecību. Vajag tālāk dzīvo. Tagad es nestrādāju, no es strādāju metalurgu.
Ko jūs metalurgā darījāt?
Es strādāju krāsotāju.
Un valodu izdomājāt arī, ka vajag iemācīties, vai ne?
Jā.
Grūtības ar to.
Jā. Nu, Darba vajag mācījos valodu.
Liepājā bezdarba līmenis sasniedzis 13,8%. Pērnā gada oktobrī tas bija zem 10%. Šis pieaugums pamatā saistīts ar uzņēmuma Liepājas metalurgs maksāt nespēju un atbrīvotajiem darbiniekiem. Darbinieku skaits sarūk arī metalurga meitas uzņēmumos, skaidro Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāls vadītāja Dace Baumana. Novērots, ka tur darba attiecības pamatā tiek pārtrauktas noslēdzot appusējo vienošanos.
Vienīgais, ko mēs esam saņēmuši no informāciju no Liepājas ostas LM, kad 31. martā tiks atbrīvot 76 darbinieki no Liepājas ostas LM. Lielākā daļa no viņiem ir dokeri un tad pārējie dažādi darbinieki. Jā. Tā kā tas, protams, ir saistīts arī ar Liepājas metalurgu. Tie lielākoties ir tie cilvēki, kas bija saistīti ar metālūžu pārkraušanu un tā tālāk. Tā kā nu, te mēs tā ļoti tieši redzam. Tas pieaugums vēl mums vēl būs.
Par Liepājas ostas darbiniekiem interesi jau sākuši izrādīt Ventspils ostas pārstāvi. Pašlaik Liepājā vakanšu skaits ir liels – 284. Aptuveni 90 brīvas darba vietas pieteicis vēl viens Rimī tīkla veikals, ko drīzumā atvērs Liepājā. Darba piedāvājumi ar labu atalgojumu parādās arī citvietu Kurzemē, atklāja Dace Baumana.
Piemēram, pie mums vērsās arī uzņēmējs no CIA Venta FM no Alsungas. Viņiem tur ir tāda zivu miltu ražošanas rūpnīca un ir vajadzīgs zivju apstrādes iekārtu operators. Alga 1000 eiro. Ir iespēja tur nokļūt, visu var runāt, par visu var vienoties, kā lai cilvēki tur var strādāt vai dzīvot uz vietas kaut kādas dienas, lai katru dienu nav jābrauc mājās. Tās, protams, ir nianses un detaļas, ko var izrunāt, bet nu, es domāju, ka to nevar nosaukt par mazu atalgojumu. Piemēram, 3 brīvas vietas.
Bieži vien cilvēki ir kūtri un nevēlas pārmaiņas vai ir izvēlīgi meklējot darbu. Arī ar tādiem gadījumiem nāks saskarties spriež Dace Baumane. No pagājušā gada maija Liepājas filiāle reģistrējušies 1327 bijušie metalurgi. Līdz šim darbu atraduši 54 cilvēki, kas ir neliels skaits, saka vadītāja Dace Baumane, piebilstot, ka pārsvarā cilvēki gaida, kad metalurgs atsāks ražošanu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.